Tere hommikut kõigile ja õnnistatud hingamispäeva jätku. Me alustame meie jumalateenistuse osaga ja on ka mõningad teatud nagu tavaliselt. Eeloleva teisipäeva, see on siis 12. märtsi õhtul, on seminari Avasta kristlus teine loeng. Ja see on mõeldud siis neile, kes teavad usust ja jumalast vähe, aga tahaksid teada rohkem. Kutsuge kõiki oma sõpru ja tuttavaid. Ja seminar toimub siis Margeri majas, pikk 26 ja kestab siis kella 6:30. Ehk selline pooleteist tunnine seminar, ma tea, kas see on rohkem nagu loengu vormis või see on selline ikka nagu, see on arutelu rohkem, jah, et ka, et nii loeng kui ka arutelu on see. Ilmunud on märtsi meie aeg ja seekord on fookuses inspiratsioon ja interpretatsioon. Ehk kuidas on piibel ja Ellen White inspireeritud. Ja meie aja saab siis kätte Silvia käest. 16. kuni 23. märtsini toimub siis noorte palvenädal ja eesti keelde tõlgitud loengud peaksid siis varsti ka meieni jõudma. Ja Eesti Liidu noortejuhi Aleksandri üleskutse on, et varuksite piisavalt vaba aega ja soovi ühineda teiste noortega üle maailma, kes sel nädalal eriti pühendunult otsivad Jumala juhtimist ja tarkust. Ma saan aru, et see üleskutse siis on sellises ühineda nagu vaimselt, et me vist ei pea sellel nädalal minema üle maailma kuskile. Newport College kutsub õppima. On ka teada ja võimalik on liituda aasta kestva missionide õppega, mida rahastab Trans-Euroopa Division või astuda graadi õppesse. Avalduste esitamise tähtaeg on 31. märts ja lisainfo siis on advent.ee leheküljel. Homme toimub ka meie koguduse tublide naiste eestvedamisel Koka-klubi ja selle algus on siis kell 2. Ja siin on ka üleskutse, et tulla ise ja võtta kaasa ka oma sõbrad. Korjanduse koha pealt nii palju, et tänane korjandus, mille paneme kokku lõpulaulu ajal, läheb Advent raadiole ja Balti Unionile. Ja järgmine kord paneme kokku korjanduse kohalikule kogudusele ja see siis on küttekorjandus. Ja juba kahe nädala pärast hingamispäeval toimub siis annetus Eesti Liidu ehitusfondi ja see annetus läheb siis, võib öelda, meie naaberkoguduse Jõgeva koguduse maja korrastamiseks. Ja Jõgeva koguduse palvemaja remontimisest on lugu üleval ka meie koguduse koduleheküljel advent.ee. Ja see on siis kõik nendest teadetest. Me alustame seda teenistust ühise alguslauluga ja võtame laulu number 348. Laulu number 348.
Thank you.
kummardame selle tunni alguses ühisel alguspalve. Meie hea taevane isa, me tahame sulle tänu tuua selle hetke eest siin sinu püha kojas, mille sa oled meile oma armust kinkinud. Ja me tahame sulle tänu tuua iga elu hetke, iga hinge tõmbe eest, mille sina meile annud oled. Ja meie palve on, et sa õpetaksid meid kasutama seda aega, mille sina meile annud oled. Ja et ka tänasel päeval sa võiksid meid juhtida ja kasvatada ja juhatada meid tõesse. See on meie palve ja seda me palume Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Väiksed lapsed ja suured lapsed, aga väiksemaid lapsi kutsun siia ette. Tulge laste juttu kuulama. Oli ime ilus talve hommik. Päike paistis, just nagu täna. Aga eelmisel päeval oli ilusad valged pehmet lund sadanud, paks lumi kattis kõiki maju ja puid ja põõsaid ja kogu maad. Ja ega siis lapsed ei saanud ju tuppa jääda. Nad läksid kõik õue, sellepärast, et päike oli seda lund nii palju soojendanud, et lumi oli sula ja sellest sai teha lumememme. See oli nii vahva. Kõik tegid lumememmesid, aga siis järsku üks lumepall vihises õhus. Ei tea, kes selle algataja oli, aga selle järel lendas juba teine, kolmas, neljas. Kõik loopisid lumepalle ja kilkasid ja naersid. Nii tore oli. Ja Kalle oli ka teiste laste hulgas ja mängis ja loopis lumepalle. Aga siis juhtus midagi ootamatut. Kallel käsi vääratas ja lumepall lendas otse kaupluse aknasse. Ja muidugi klirinat oli kuulda ja klaas läks katki. Kõik lapsed panid jooksu. Kalle jäi seisma. Aga teised lapsed karjusid, Kalle, mis sa seisad, tule ruttu! Aga Kalle ütles, et ma ei või, nii ei saa, see ei ole aus. Ja jäi edasi seisma. Järsku kaupluse uks läks lahti, vihane kaupmees tuli välja ja karjus, kes lõhkus minu akna ära? Kalle vaatas tal alandlikult otsa ja ütles, mina lõhkusin. Kaupmees vaatas, mõtles hetkeks, siis ütles Kallele, tule sisse. Kalle ei teadnud, mis teda ees ootas. Ta läks väriseva südamega kaupmehe järel kauplusse. Ja siis ta ütles kaupmehele, et mul ei ole küll raha, et ma saaksin uut aknaklaasi osta, aga kas ma võin, et ma hakkan, kui lund sajab, teie kaupluse eest lund rookima? Et siis selliselt heaks teha seda, mida ma olen halvasti teinud, ära lõhkunud akna. Kaupmees mõtles veel hetkeks ja siis tõusis tema käsi ja ta võttis ühest karbist kommi ja pistis need Kalle pihku ja ütles talle, et sa oled nii aus poiss olnud, siis ma annan sulle andeks. Ja piibliski on öeldud õpetussõnad 16.13, et õiglase huuled on kuningale meelepärased ja ta armastab seda, kes räägib tõtt.
Tänase missioni jutu pealkiri on pahandused sealihaga. Naaber rääkis mulle 7. päeva adventistide kogudusest, kui olin 17-aastane. Ma ei olnud huvitatud, kuna mulle meeldis sealiha, aga adventistid seda ei söö. Siis kutsus keegi mind evangeelsete koosolekute seeriale, Sao Tome linna teises otsas. Käisin igal koosolekul ja kirjutasin oma nime vastavasse kohta, et saada rohkem informatsiooni. Peagi ütles naaber mulle, et tema kirikuni oli jõudnud minu nimi ja ta kutsus mind endaga hingamispäeval kirikusse, et rohkem informatsiooni saada. Ma olin rabatud ja küsisin talt, kuidas mu nimi sinu kirikusse jõudis, kui ma kirjutasin selle paperitükile teises linna otsas. Ma ei läinud temaga kirikusse, sest ma pidin laupäeval töötama. Ma olin ehitustööline. Kui mu naaber nägi, et ma ei läinud kirikusse, pakkus ta välja, et võiksime koos õhtuti piiblit uurida. Mitme nädala pärast otsustasin, et ei lähe laupäeval tööle, vaid lähen kirikusse. Peale teenistust nägin paljusid oma naabreid. Nad olid mind nähes põnevil. See tekitas minu jaoks probleemi. Ma ei saanud enam ühtki laupäeva töölt vabaks võtta. Aga kui ma lähen hingamispäeval tööle, hakkaksid kõik naabrid küsima, kuhu ma lähen, sest nad olid mind kirikus näinud. Järgmisel hingamispäeval kõndisin suure ringiga tööle, et keegi mind ei näeks. Aga siiski kohtasin üht koguduse liiget. Ta küsis, kuhu ma lähen. Valetasin, et lähen juuksurisse. Südametunnistus vaevas mind kogu päeva. Peale tööd kõndisin jällegi ringiga koju. Kohtasin veel mõnd koguduse liiget, kes läksid kirikust kodu poole. Nad küsisid, miks sind täna kirikus polnud? Tunnistasin, et käisin tööl. Sellel päeval otsustasin, et ma ei tööta enam laupäeviti. Peagi kaotasin töö. Minu peres ei olnud keegi adventist ja vanemad olid mu peale pahased, et ma enam ei töötanud. Ema tegi toite, mida ma ei saanud süüa. Ta pani sealiha igale poole, riisi, suppi ja salati sisse. Mulle meeldis sealiha senimaani, aga ma keeldusin seda söömast. Mitmel korral läksin näljasena magama. Miks sa käid kirikus, kus ei sööda sealiha, küsis ema. Miks sa laupäevit ei tööta, küsis isa. Mu seitse venda jälgisid vaikides mu kitsikust. 9 kuud hiljem mind ristiti. Pastor pidas uute koguduse liikmete jaoks teenistuse. Üks naine ütles, et meil tuleb selle otsuse tõttu kohe vaimulike katsumustega võidelda. Ma ütlesin, et nii ei saa olla, kuna mul on juba praegu palju katsumusi. Aga see naine oli tõtt rääkinud. Kui ma vanematele teada andsin, et olen ristitud, viskasid nad mu kodust välja. Nutsin, kuna ei teadnud, kuhu minna. 2 kuu jooksul lahkusin majast enne, kui vanemad ärkasid, ja tulin tagasi, kui nad olid magama jäänud. Üks naine, kes ristiti minuga samal päeval, andis mulle süüa. Päeva jooksul kõndisin lihtsalt ringi. Mul ei olnud midagi teha, kuna mul ei olnud tööd. Ma nutsin ja palvetasin. Jumal, aita mul usus tugevaks saada ja aita tööd leida. Mõne aja pärast palkas mind Taiwani põllumajandusfirma, et abistaksin ühe projektiga. Mul oli võimalik osa palgast vanematele anda. See aitas suhte taastada. Siis tegi Jumal ühe suure ime. Mu 7 vennast 5 said adventistideks. 2 nõbu said ristitud. Lõpuks liitus kogudusega 10 minu pereliiget. Isa käis mõned korrad kirikus, enne kui ta insuldi tagajärjel halvatuks jäi. Praegu töötan adventkoolis Sao Tomes. Ma õpetan lastele aiapidamist ja köögiviljade kasvatamist. Naisel, kes mind raskemal eluperioodil toitis, on õde, kellesse armusin. Me abiellusime ja meil on aastane tütar. Piiblis on taotus, mis innustab mind ustavaks jääma. See on psalmid 125.1. Kes loodavad issanda peale, on nagu Sioni mägi, mis ei kõigu, vaid püsib igavesti. Inimene, kes Jumalat usaldab, on nagu Sioni mägi ja ta püsib igavesti. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest läheb selleks, et ehitada Sao Tome ja Printsipe ainsasse adventkooli auditorium. Aitäh missiooni annetuste eest!
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse piibli kirjakoha ma loen esimese Moosese raamatu 3. peatükist 7. salmi. Esimese Moosese 3:1-7. Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle issand Jumal oli teinud. Ja ta ütles naisele, kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust? Ja naine vastas maole, me sööme küll rohuaia puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud. Te ei tohi selle süüa ega selle külge puutuda, et te ei sureks. Ja madu ütles naisele, te ei sure, kindlasti mitte, aga Jumal teab, et päeval, mil te selles sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Ja naine nägi, et puust oli hea süüa ja et see tegi ta silmadele himu ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis sellest viljast ja sõi ning andis ka oma mehele ja tema sõi. Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled. Amen, see on Jumala sõna. Viimase paaril nädalal on uudistes ühe asjana keskendutud siin Eesti ja ka Austria Kasastani suusatajate dopinguga vahele jäämisele. Et see varjutas hetkeks isegi valimiste temaatika ja seda lausa valimispäeva eelõhtul, mis oli suhteliselt haruldane asi. Aru saadav, et ahvatlus dopingut tarvitada on olnud suur, et see parandab ju sportlase tulemust. Alates möödunud sajandi 60. aastatest, ma uurisin selle siin nädalases järgi, et see on hakatud dopingu tarvitamist konkreetselt keelama ja siis sellega vahelejajaid diskvalifitseerima ning võistluskeeldusid neile määrama. Sellest ajast peale on dopingu tarvitamise ja siis keelurikkujate vahele võtmine olnud üks pidev selline teaduse ja tehnika võidujooks mõlemal pool niinimetatud rindejoont. Aga miks üldse peaks keelama dopingu tarvitamist? Et igaks juhuks tulete meelde, et mis asi doping on. Et see on selline siis abivahend, mis lühiajaliselt parandab inimese sooritusvõimet. Et miks siis seda peaks keelama? Et oleks ju lihtsam, kui antaks täiesti vabad käed, et kõik kasutaksid dopingut ja polekski probleemi, et nüüd dopingud arvitajatel on kuidagi ebaaus eelis teiste ees. Ise küsin, ise vastan. Doping jah annab küll lühiajaliselt sportlikuks soorituseks vajaliku jõu ja vastupidavuse, aga pikas perspektiivis see rikub inimese tervist. Ekstreemsemas olukorras see võib isegi tappa. Et ma usun, et see peaks nüüd asja piisavalt selgitama. Vähemalt dopingu ajaloo algusaastatel olid need ained samad, mida tuntakse narkootikumidena. Ja kui seda pole vaja enam küsida, et kas narkootikum rikub inimese tervist või mitte, et siis ja need dopingu koha pealt pole samamoodi vaja küsida enam. Ja isegi nüüd hilisemal ajal, kui asi on muutunud nagu nii-öelda kõrgema tasemelisemaks, et kui hilisema aja dopinguained enam ilmningemat ei ole narkootilised, aga et siis isegi nüüd siin sajandi vahetusel Eesti kettaheitja Aleksander Tammert ütles ühe oma vahele jäänud kaasvõistleja kohta, et siis kui see võistleja vahele jäi, et ta oli sellel võistlusel väga imelikult käitunud. Et tal oli kohe selline nagu hullu pilk olnud silmis. Ja dopingu keelamisega läkski siis 1960. aastatel kiireks sellepärast, et oli mitu juhtumit, kus sportlane suri keset võistlust. Ta oli dopingu abiga suutnud oma keha üle kurnata ja organismi pidanud vastu. Ma täna nüüd tahangi rääkida selle, kui nüüd mõelda tänase kirjakoha peale patu langemise loole, et ma tahan rääkida patust kui sellisest, ütleme siis nagu dopingu ainest, mis võib hetkeliselt tunduda hea kaasakiskuv, aga pikas perspektiivis teeb kurja. Esimese Mooses raamatu alguspeatükkides on kirjutatud sellest, kuidas Jumal lõi maailma, kuidas ta lõi inimese seda valitsema. Ja tänases kirjakohas kuulsite, kuidas inimene lasi ennast ahvatleda ja tegi seda, mis oli keelatud, kuidas inimene sai patuseks. Ja siit edasi on kirjutatud, kuidas Jumal reageeris inimese vastu hakkamisele. Inimese loomise loo juures on minu jaoks üks huvitav aspekt, et mis peaks olema igale loomissündmuse lugejale enesest mõistetavalt näha, aga ma pole märganud, et sellele just kuidagi eriliselt oleks tähelepanu pööratud. Et nimelt kui Jumal inimese valmistas, siis ta tegi teda mullast. Aga inimese elustamiseks puhus tema sisse oma hingeõhu. Ja ma tahangi siin tähelepanu pöörata sellele, et inimeses sai sel moel justkui kokku taevas ja maa, jumalik ja maine. Inimene küll kuulub olema maa peal, aga tal on võim selle maa üle, nii nagu Jumalal on võim kogu kosmose üle. Inimesel on teadlik, vaba tahe. Ta ei ela instinktide ja nii-öelda lihasmälu ehk kogemuse kaudu omandatun ajal. Nii nagu seda teeb ülejäänud maailm, mida inimene valitseb. Ja see intelligents, see vaba tahe, mille Jumal luues inimesele andis, see andis inimesele ka võimaluse astuda soovikorral Jumala vastu. Jumal arusaadavalt teadis selle võimaluse olemasolu, kui ta inimese lõi, sest vastuhak ja kurjus oli juba enne seda olemas. Pattulangemise loos esindas vastuhaku alguses madu, kes ahvatles inimese samuti Jumala käsku ignoreerima, keelatud vilja sööma. Väikese kõrvale põikene ma siin tahtsin ära mainida, et pattulangemise loo juures ei ole kordagi mainitud, kes on madu. Pole nimetatud, et saatan oleks mao kuju taha varjunud või et saatan oleks kuidagi mao sisse läinud. Jesaja raamatu 27. peatükis esimeses salmis on mainitud Leviaatanit, keda nimetatakse maoks. Ja alles ilmutusraamatus, siis täiesti piibli lõpus, ilmutusraamatu 12. ja 20. peatükis on madu nimetatud juba otse kuradiks ja saatanaks. Jumala käsk, see, et hea ja kurjatundmise puust sai tohi süüa, see seadis, võib öelda niimoodi inimesele raamid. Aga need raamid, see piirang, see ei pannud inimest kuidagi vangi. Pigem vastupidi, et mina, kes ma olen täna siin, ma ei või lihtsalt võtta kätte ja minna nüüd kuhugi vanglasse, kui mul selleks eraldi pole taotletud ja saadud luba. Aga see nüüd ei tähenda, et ma olen vangis. Vangis on need, kes sealt ei saa välja tulla. Ja need inimesele antud, need mainitud raamid olid inimest hoiatamas ohu eest, mis hea ja kurjatundmise puus valitses. Madu väitis, et ohtu pole. Et hoopis vastupidi, keelatud puu viljas on peidus suur kasu. Et selle sööja saab targaks. Et madu siis just kui pööras selle pea peale, et kui Jumal oli asetanud inimese vabadusse ja oli pannud raamid, et sa ei tohi vangi minna, siis madu oma seletuses tõlgendas nii-öelda vangla vabaduseks. Võib öelda, et see on selline äärmiselt lihtne, aga efektiivne demagoogia võte, mida madu kasutas. Ta nimelt võib öelda, et lõi vandenõuteooria, et Jumal tahab valega midagi head inimese eest varjata. Ja teine samamoodi kaval võte, kuidas madu üldse Eeva poole pöördus oli, et kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust. Olete vast kõik kokku puutunud liialdamisega, et tihti tuleb see endalegi lausa märkamatult, kui näiteks oled mingi üksiku keelu tõttu solvunud ja tahad solvumise põhjuse koha pealt suu puhtaks rääkida, siis liialdad, et kuidas sulle on kõik ära keelatud ja nii edasi. Kui Jumal oli inimesel öelnud, et ära söö hea ja kurjatundmise puust. Siis madu teisendas tänases kirjakohas Jumal antud keelu liialdusega küsimuseks. Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust? Et siis selles lühikeses vestluses olid mitu sellist demagoogia, ehk inimese nagu valede või pooltõega mõjutamise nagu asja sees. Et liialdamine, nagu ma siin nimetasin, vandenõuteooria, et Jumal on tegelikult teie salaja keelanud ära midagi head, ja siis loomulikult see vangla vabaduseks tõlgendamine. Aga kui tohib nüüd niivisi paraleeli tõmmata, siis Aadam ja Eeva olid keelatud vilja söömise kiusatuses sarnase dilemma ees, nagu kaasaja sportlased. Kas võtta puu otsast nii-öelda dopingut ja süüa seda või mitte? Sportlane loodab dopinguga võistlusajaks tugevamaks, kiiremaks, vastupidavamaks saada. Esimene inimene lootis targemaks saada. Ja ta lootis sellest ihaldusväärsest viljast osa saada. Ja mõlemad saavad seda, mida tahavad, kui nad sirutavad käe keelatu järele. Aga paratamatult käib nende saamistega kaasas üks kõrval mõju, surm. Spordis jah, pole see küll nii mustvalge kui pattulangemise loos. Mõni dopingut tarvitanud sportlane elab kõrge vanuseni. Aga risk on ikka olemas ja risk on suur. Et nagu ma alguses mainisin, surma ja tervise rikkumise oht, need olid peamised põhjused, miks doping omal ajal üldse ära keelati. Et ma siin hetk tagasi nimetasin, et Jumal oli seadnud paradiisiaias inimesele raamid, ühe piirangu, mis pikas perspektiivis oli tegelikult inimesele hea, mis pikas perspektiivis oli mõeldud tagama inimesele vabadust. Inimene murdis need raamid ja sai hetkeliselt küll selle, mida ta ihaldas. Ta sai targaks tunde sead ja kurja. Ta sai vabaduse otsustada, et ta hakkab Jumalale vastu. Kuid niivisi omandatud tarkuse kohta võib kohaldada seda ütlust, mis koguja raamatus on kirjutatud, koguja 1.18. Sest kus on palju tarkust, seal on palju meelehärmi, ja kes lisab teadmisi, see lisab valu. Et iga tarkus ei ole alati hea. Ja selle reklaamitud tarkuse halvast poolest oli madu targu vaikinud. Kuid edaspidi seadsid need kõrvalmõjud juba inimese elule omakorda uued raamid. Nüüd inimene tõesti enam ei saanudki süüa ühestki paradiisiaia puust, sest esimene inimpaar aeti paradiisist välja. Väljaajamise põhjuseks on küll nimetatud, et keelust üleastunud inimene enam ei sööks elupuust ega elaks igavesti. Need uued raamid siis võtsid inimeselt ära ligipääsu paradiisile ja võib öelda, et raami sisse läks ka inimese elu pikkus. Enam ei kestnud inimese elu igavesti. Pühakirjast võib patulangemise jutustusest välja lugeda, et kogu paradiisiaed jäi edaspidi inimesele suletuks. Piiblis pole isegi kirjutatud, mis Eedeni aiast edasi sai. Raamatus Patriarhid ja prohvetid käib Ellen White välja mõtte, et Jumal võttis Eedeni aia maa pealt ära. Kui sa nüüd aga vaatad ringi tänapäeva maailmas, siis selles maailmas, kus enam ei ole seda Jumala loodud Eedeni aeda sellisel kujul. Ja kui sa mõtled sellele patulangemise loole, siis just nüüd ringi vaadates tuleb tõdeda, et inimene on läbi ajaloo proovinud kaotatu asemele ise omale paradiisi aedu rajada. Aga kurb on, et maa on sellise tegevuse käigus üha enam kannatama pidanud. Inimene loob endale heaolu, aga selle käigus üha kasvab inimese see nii-öelda ökoloogiline jalajälg, millega ta loodust kahjustab. Inimese tegevuse jääke, neid leidub vist igal pool maailmas seda maad reostamas. Vaikses ookeanis pidavad ujuma ringi tohutud saared plastikut, mis kõik on maailmamerre visatud või kuidagi sinna sattunud. Ja see on ainult üks näide Jumala loomingu rikkumisest. Inimkonna ajalugu tõestab vist ilma seletamatagi, miks oli inimese eest vaja sulgeda tee elupuu juurde. Et miks oli inimese elueale vaja seada piirid, raamid? Aga samuti pole nüüd siin maailmas enam seda hea ja kurja tundmise puud sellisel kujul, nagu see oli paradiisis. Küll aga võib öelda, et inimene sööb meeleldi ära iga vilja, mida ta mõne siis kujuteldava, mõne virtuaalse hea ja kurja tundmise puu otsast kätte saab. Ikka kiiremini, ikka kaugemale, kõrgemale, targemaks, rikkamaks on selle maailma märksõnad, võib öelda. Ja kõik need on tegelikult ju head. Need märksõnad, mida ma siin loetlesin. Ja asi ei olegi nagu selles asjas endas. Asi on meetodites, millega nende nii jõutakse. Nagu samamoodi oli asi meetodis, targaks saamise meetodis, kui Aadam ja Eeva patustasid. Rikkuse kohta näiteks on juba kunagi ammu tõdetud, et inimene kulutab ära oma tervise, et rikkaks saada, ja siis kulutab ära selle varanduse, mida ta on kogunud, et tagasi terveks saada. See võib isegi mõnikord õnnestuda, aga pigem mitte. Ja isegi kui see õnnestub, siis see on ikkagi ainult parandatud tervis, mitte hoitud tervis. Ja tuletan siin kohal meelde, et tervisega riskimine käib suure tõenäosusega ka tänases jutluses läbivalt mainitud dopingu tarvitamise kohta. See tänase jutluse kirjakoht, esimese Moosese raamatu 3. peatüki algussalmid, need kontekstist välja võetuna tekitavad lootusetuse tunde. Pattu langemine lahutas inimese Jumalast. tõi siia maailma kurjuse, seadis inimese elujaale piirid. Et need kõik tulid kaasa sellega, et inimene lahutati või lahutas ennast Jumalast ja siis ka elupuust. Kuid siiski võib öelda, et inimesel on lootust. Inimene võib juba täna, nüüd tänada Jumalat, et Kristuse siia ilma sündimise, tema kannatamise, surma ja ülestõusmise läbi on see lahutus tühistatud. Et kuigi jah, paradiisist ja elupuust eemal olemine, surelikus, mis kõik pattu langemisega kaasa tulid, et kuigi kõik need hädad, need kõrvalmõjud, need küll kestavad endist viisi, et siiski inimesel on lootust, et ka need kõrvalmõjud, need kõrvaldatakse viimsel kohtupäeval. Et kui inimese ühendus Jumalaga taastub täielikult ka selles osas, et inimene saab tagasi igavese elu, saab tagasi õiguse süüa elupuust ja õigus öelda ahvatlustele ja kurjale ei. Ma soovingi nüüd, et õnnistagu Issand teid selles lootuses, kuni me ükskord kõik koos oleme Jumala riigis. Aamen. Tõuseme nüüd ja palvetame. Meie hea halaste ja taevane Isa, sina näed, et meie inimesed, et me tahame tegeleda enda arvates igasuguste huvitavate asjadega, et me ootame selle kõige juures, et meie elu oleks mugav ja kerge. Kui me palume sind, aita meil mõista, et kiusatused on osa meie igapäevasest elust ja aita meil öelda kiusatustele ei. Täname sind, et meie Issand Jeesus Kristus tahab meil teravata kiusatused ja et ainult tema võib kiusatuid aidata. Palume sind kinnita ise meid, kui me üksteist toetame. Kui me toetame üksteist, et võiksime koos vastu seista kõigele sellele halvale, mis siin ilmas on. Õnnista palun meie igaühe usuteed. Sinul olgu kõige selle eest kiitus ja tänu. Au, nüüd ja igavesti. Aamen.
Süda ja suu, uute
meie veidi ebatraditsioonile jumalateenistus on jõudnud lõpule ja me tahame üheskoos laulda lõpulaulu number 516, aga paneme enne kokku ka korjanduse. Kui ma õigesti mäletan, läks Advent Raadio Balt Junior. Laul on 516.
Thank you.
Palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled meie tugevus. Et kuigi hea ja kurja võitlus käib siin iga päev meie ümber ja ka meie sees, me võime sind tänada, et sina hoiad meid ja sina tõstad meid üles, kui me peaksime kukkuma. Palume sind hoia ise meid ja aita, et me võiksime alati sinu poole pöörduda, et abi saada. Täname sind ka selle korjanduse eest, mille oleme võinud kokku panna Advent Raadio ja Balti Unioni jaoks. Palun õnnista ise selle kasutamist. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.